fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Ny fiarabana sy ny filaritsoa anao izay miaraka aminay amin'izao fiangonana hiraka mpamafiadana sy fanantenana izao. Dia toesika trany ary ny fandalinana ny fampianarana iray masina amin'ny alalan'ny afatry ny karemy izay nomeny antsika amin'izao taona 2020 izao. Efa nentin'ny mopiratia tamin'ny fara moa no hoe isan'ny fanoharana voalohany entin'ny iray masina amin'ny fiainana ny karemy ny famafazana sy ny fijinjana. Andraozantsika ezaka mantatra hoe inona marina moa izany ny tiany iray masina atao amin'izay le hoe famafazana izay ka anentany any antsika mianakavy amin'izao vanim-potoana ny karemy izao.
Manamafy ny fiarabana ho antsika rehetra, ho anao ihany koa Fredelina, dia efa nanombokantsika omaly mahakasika ny hoe lohahevitra zay noresahana ny mamafy sy ny jinja, zanakevitra maromaro kokoa ao amin'ny tapany voalohany. Io Galata toko faheniny io dia milaza amintsika hoe fotoana sahazo zao amafazana ny soa. Isan'io fotoana sahazo io ary resahana amin'io fotoana sahazo io dia izao fotoana ny karemy izao. Fa tsy fotoana karemy ihany nefa fa ny fisianao ny fiainanao eto ambonin'ity tany ity mihitsy dia fotoana sahaza avokoa anaovatsoa araka voalaza ny afatry ny ray masina. Inona nefa no tena misongadina raha tokony hoe famafazatsoa zany amina amin'ny teny na amin'ny atao na amin'ny adidy zay ataontsika dia amin'ireny zany tsika ny mamafy an'le soa? Ka inona nefa no tena misongadina indraindray ny misongadina indraindray dia ny fahirana, ny avinavina, ny faniriana tehananjavatra, teanangona, zany hoe tsy mahita afa-tsy ny tena. Dia inona ny mahasamy hafa an'izany an'ilay voalaza amin'ny evanjely, amin'ny evanjely masadalika fantatsika amin'ny toko faharoambin'ny folo andinin'ny fahenina ambin'ny folo ka hatramin'ny faraiky amby roapolo, misy mpangorokarena anankiray ny izay milaza hoe naangona betsaka komiadana ry fanahiko. Fa ny tenin'i Jesosy, tenin'ny soratra masina tamin'izay fotoana izay dia milaza azy hoe ano ihany dia hoalana aminao ny fanahinao ka ho an'izy ary izay rehetra no harinao. Koa ny antsoavo apetraka zany anatin'izao karemy izao dia aza manana ny toetsaina tahaka ty mpangorokarena ity. Ovai ny faminda raha ilay mpanahy metraky ny antoko ny fiainanao amin'izay anananao ianao. Ny hatsaran'ny fiainanao ny papa dia tsy ao amin'izay ananana fa ao amin'izay atolotsao, ao amin'izay omenao, ao amin'izay fampizaranao. Tsy ao amin'izay angoninao fa ao amin'izay afafinao. Koa izany rehetrarehetra izany ary dia manamafy ary hoe raha fakam-panahy ary raha hoe fanirin'ny olona maro ny anangona, ny ananjavatra, ny fahirana sy ny avinavina, dia isika kosa anatin'izao fotoana ny karemy izao dia apresiana retanina hamafy ny soa satria ny hatsaranao ny herinao dia ao anatin'izay ifampizaranao sy atolotrao izay. Miraso antsika rehetra.
Zay aloha izany ny resantsika momba niny hoe famafazana iny. Raha pisy mbola tsyantsika ny fandinihana an'izay afatry ny karemy izay dia mame fotoanao raha mpitso ho an'ny fiangonana hiraka mpamafiadanana sy fanantenana. Mandra-pitafary.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.